radiokultura.eus.
Pelas egitasmoa Unai Pelaio musikariak jarri zuen martxan 2013 urtean. Demorarekin, bakarkako egitasmoa zena talde bilakatu da eta bidean bost disko luze argitaratu ditu Pelasek. Aipatzeko, 2019 urtean A, B eta D, E izenpean argitaratu zuena, non taldeak rock progresiboko kantu luzen alde egin zuen, edota 2024an argitaratutako esan gabe doa diskoa. Emankizun honetan, Pelas taldeko Unai Pelaio, Andoni Olaetxea, Iker Bazkez eta Inigo Zaetak lagunen arteko solasaldi bat proposatzen daukute, beraien kantu berezienak giroturik.
Unai naiz, Pelas taldekoa, hemen ondoan Andoni dugu gitar jolea, bestain bat proiektutan ere jotzen duela gitarra, enakarren eta gurekin, eta tira, ba...
Piskat gaiztoa izango naiz, baina nolako pertsona da?
Oso pertsona lasaia dela esango nuke, eta orain hemen ikuste detela hola pentsakor, ba, esango nuke, barne mundu oso zabaleko gizona dela Andoni.
Oso ondo, zui.
Kaixo, bueno, ni Andoni naiz, Pelas taldekoa, gitar jolea, eta bueno, aurkezten dizuet hemen alboan daukan laguna, Iker Bazkez, bateri jolea, eta bueno, aspalditik elkarrekin gabiltza musikan eta lagun handia.
Bai. Oso laguna, beti laguna.
Bai, bueno.
Lagunen laguna.
Bueno, oso tipo maitakorra eta ba, oso no pasatzez berekin egia esan.
Kaixo, ni Iker naiz, Pelas taldeko bateri jolea. Eta ba, hemen ondoan Inigo Zaeta daukat, Pelaseko basu jolea eta hortaz gain nire kuadrillakoa, institutoko laguna eta berarekin ama bost urte inguru talde batean eta bestean jotzen, beti bajo bateria dupla hori osatzen eta bos horrek ekarrizkigu baia askotan pues, jakitea bata bestiak zer pentsatzen duen, olako bueno, konexio oso estu bat, simbiosi moduko bat. Eta, bueno, pues hemen jarraitzen dugu elkarrekin jotzen eta gustura gainera.
Ni Inigo Zaeta naiz, Pelas taldeko bajista, eta hemen ondoan daukat Unai Pelaio. Ba, bueno, niretzako, bera, beti esaten dut, nera nahi zarra bezala dela, zarra delako, haizik eta ni baino helduago delako. Eta, ba, asko zaintzen nau, eta gila san, bueno, ba, estima handia daukat, oso pertsona positiboa, eta laia, eta horrela.
Primeran, ara, kantu bat aurkeztu dezagun, zein lehen kantua, zein da zuretako zerbait berezi.
Bale, ba, a ber, ziur aski bihar beste kantu bat esango nizukela, baina orain oso divertigarria egiten zait, hiru izena dela kantarena. Guretzako ezpatadantza, balduerako ritmoan hor erro bat ezpatadantzarena, eta hau maite dut, gozatzen dut, divertigarria egiten zait jotzeko eta kantatzeko, eta abesti hau esango nuke, bai. Bai.
Iru.
Iru, dela taldean egin duguna azken diskoko kantu bat. Bai.
Ba, entzun dezagun.
Zain nahi gozoa itxuraz bai ona buruan gordeta sentibetiko badoa arazoa begia jainkoa zaila da ulertzen irudirik ez bada ondoa
Orain ez zu
entzun berri dugu, hiru kantua. Orduan, Pelas, zer da Pelas?
Pelas da dagoeneko dozena bat urte dituen proiektu bat. Bueno, esan daiteke, bakarka hasi zena, baina aspalditik ere bai, edo berehala, hasi eta berehala, ba, talde izaera hartu zuena hauekin. Eta zer da, ba, egitasmo bat non baliatzen dugun, gure musikarekiko dugun maitasuna, elkar esperimentatzeko, sortzeko, kantuak eta batez ere diskoak egiteko.
Zuk zure kasuan musikarekiko pasio hori edola, nola sortu zitzaizun, zure lehen oraitzapenak, berbada hor txiki hasi nialarik edo?
Ba, bueno, nik aitaren bidez, aitak gitarra zertxo bait jotzen du, oraindik ere. Eta berak irakatsi zizkian lehenengo akordeak eta, bueno, etxean, hola entzun izan dut lehenengo kantuak, eta lehenengo musika, eta etxetik datorkidan zerbait da. Baino, gero nik nire kabuz nire bidea indet, eta batez ere hemen ondoan ditudan lagunekin eta ikasi ditut gauza asko. Hoxe.
Lagun hitza askotan etortzen da, ordan bon, ez duzue aipatu nungoak zareten, nondik zatozten, eta ia ez dakit harreman hori noiztik dauka zuen lauen artean.
Bai, lagun hitza erabat garrantzitsua da, proiektu honetan bestela ez dut uste gaur egun hemen egongo ginenik. Askotan ere taldearen beharrak edo ez degun nahi izaten talde batek eukitzaken ambizioak bete, ba, gure laguntasuna priorizatzeko eta ez erortzeko, ba, presio eta olako gauzetan gure laguntasuna sakrifikatuz edo olako zerbait. Orduan, laguntasuna beti dago presente eta, bueno, esan duten bezala, taldeko Inigo poskuadriakoa, institutuko laguna, betiko laguna, antiguokoa, donostiko antiguokoa, hor Luberri institutuan ikasi genuen biok, eta Unai bainere guraso eta bere gurasoak kuadriakoak dira, eta ba, txikia ginela juten zirenean ba, azte buru pasa pora, pues, eramaten zituzten ume guztiak, eta hori biltze ginen Unaietan. Bueno, garai hartan Unaiek zarragoa zenez, pues, seguramente ni xirikatzen, eta nik alnuena egiten, eta orduan ba Unai ere betianik eta Andoni adin berekoak izan da eta Donosti ba ezen ezola hiri handi bat eta musika munduan egonda bai bera eta bai ni nere kasuan pues elkartu gera kontzertuak ikusten edo taberna berdinetan eta esan daiteke laguntasuna datorrela taldearen aurretik edo.
Are, bigarren kantu proposamen bat.
Bueno, nik aurkeztuko dizuetan kantua D izenekoa da, besterik gabe, aprobetsatzen dute Telmo Trenor gure laguna elkarrizketa. Bueno, ekartzeko, berekin batera boskote formatuan egin genuen diskoa da, DE deitu genuena, eta kantu luzea bada ere, ba, hemen zatitxo bat entzun dezakezue.
Ba, entzungo dugu, de, naiz eta luzea izan.
Love.
Ara, entzun berri dugu, de kantu luzea. Eta ba, zuri bukatzeko, errango zenuke Pelasen une gozagarriena taulen gainean dela, edo zuen artean sortzen ari zareten bitartean, edo non da gozamen puntu edo klimax hori, baldin badago?
Ba, asko gustatzen zaigu taldean nik uste sortzea, eta uste momentu hori oso magikoa dela. Atera ditugun azken diskotan, ba, nik oso oroitzopen polita daukat oso magikoa. Noski, kontzertuak jotzen ditugunean, ba, asko disfrutatzen degula, hori argi eta garbi. Eta, bueno, estudiora jun izan geranean, Inigo Irazokiren estudiora, ba, ba, nere oso momentu politak bizizan ditugu. Eta esango nuke, ba, deskargatzea dela taldearen momenturiko kerrena, kontzertua bukatu eta ordu txikitan jun barri izaten geranean lokalera.
Eta azken galdera laburra, zuri, amets bat?
Boa, ametsa, erresa da, taldea jasangarri bihurtzea. Azkenean, kostatzen dan zerbait da, roka egitea, ez roka delako, baizik, eta suposatzen du gure tresna guztiak egon barutela lokal baten beharra dugula ensaiatu balizateko, imaginatu dezakezuten moduan, Donostin lau paretatan txufe bat alokatu balizateko, ba, dirutza utzi behar da, batzuetan behartuak ikusi ditugu gure buruak, kontzertuak ematera, diru hori lortu eta lokala pagatu balizateko, eta bueno, ba, azken finean langilea gera, hipotekatzen dugu gure denbora librea maite dugun honetan jarduteko. Eta ezagut, ba, konformatzen naiz jasangarritasun bat lortzearekin, taldeari dagokionez.
Are, beste kantu proposamen bat?
Ba, nik aukeratu dut A kantua, ABD-ko disko bikoitzeko lehen kantua. Kanta horrek bai ekartzen dit gogora proiektuak eukizuen garai polit bat, atera ginena kanta motzak edo estandarrak egitetik, eta ba, murgeldu ginenean olako abentura baten egiten kanta luzeak, esperimentatzen, eta nahiko progresiboa, bai, baina batez ere hori taldekideak ginela ba, momentu baten ba, elkar ulertzen ginena ondo, eta bueno, oso oroitzapen ona ekartzen dit kantua.
Oroitarazteko, kantuaren izena?
A.
Ara, entzungo dugu. We'll be right back.
dakite estereon entzuten izadiare
Entzun berri dugu. Kasu, beste galdera guztiz ezberdina, zein da zure euskarazko hitz maitagarriena?
Ura esango dut.
Polita.
Bai. Esker. Zuri herri bat bereziki taulen gainean izan zireztelarik nun zerbait berezi sentitu duzun?
Herriagatik galdetzen didazu? Edo kontzertuagatik galdetzen diazu.
Toki bat izaten alda, edo toki bat, edo kontzertu bat bereziki, edo sala bat, edo hiri bat, edo herri bat. Mementu berezi bat bizi izan duzuna kontzertu baten egunean.
Ba, bueno, duela urte bete eta gutxi inguru edo jo genuen Lasan, eta bertako kontzertua ondo pasatu genuen, baina batez ere eduki genuen plana, pues gero bertan gelditu ginen lotan, urrengo egunean mendi buelta bat egin genuen bertako lagunekin, ba Unaiek eta gurekin soinua egitera zetorren Beñatan Txustegik kanta bat jo zuten hor mendian, eta bueno, bertako lagunak ere sakukai maite ditugu, haiegu ere nabaritzen dugu estimoa digutela, maite gaituztela, eta bueno, oso ondo pasa genuen egia san asteburu hortan, eta hori etorri zait burura.
Bikain, eta azken galdera, hor, bueno, Ipar Euskal Herrirat etorri zireste, Baionarat, jotzen, ez dakit, Ipar Euskal Herrian etortzen zireztelarik, bueno, zerbait berezi denez, zuendako, Baiona...
Hombre, ni hemen Magneto sala hontan aurreko talde batekin jo nuen, Nerabe taldearekin, aspaldi, eta jo asko gustatu zitzaidan aretoa, Baiona hiri zoragarri iruditzen zait, eta orokorrean iparraldera juten geran guztitan, liluratuta, bultatzen gera, ze... Eta gixarma berezioa dauka, musika nola bizitzen duten bertakoek, eta, bueno, bai.
Eta beste kantu proposamen bat, zuri?
Bai, ba, Ikerrek lapurtu dit esan behar nuna, baina beste bat aukeratuko dut, eta ba, Ikerrek aipatu duen A diskorren jarraipena da B, eta, bai, bueno, izenetan esmeratzen gara egia esan. Eta B horren bigarren zatia esango nuke, bukaerako zatia, B2 deitzen dioguna taldean. Eta netzako oso berezia zati hori, Ikerrek esan duen bezala, oso momentu berezia gogorarazten didalako, eta oso epikoa da, zati hori asko maite dut, eta nire barruan sortzen didan sensazioagatik.
Bikain, mila esker, deneri.
Zuri, mila esker,
bai. B2, entzun dezagun.
Zun banauzu ez da ados nago elako sinisten dut espiralaren teorema horrek zioen beti berdin jokatzearen kasuistika komplexu hortan. Thank you.
Radio Kultura. .eus